Îi mulțumim că e bun, îi mulțumim că e drept, îi mulțumim că ne mai iubește și ne mai oferă părtășii de felul acesta în casa Lui, departe, de aproape, oriunde unde am fi noi, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu, că El este prezent în biserică. Ne-a ajutat să fim în seara aceasta aici și ne-a ajutat cu un scop bun, ca să-L înțelegem din nou în seara aceasta, să ne vorbească și inimile noastre să fie zidite și mângâiate în Hristos prin Evanghelie în seara aceasta. Numele acestui Dumnezeu să fie slăvit, că El este din veșnicie în veșnicie. V-aș invita să ne ridicăm în picioare și din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu găsit în cartea 1 Samuel, capitolul 7, de la versetul 1 la versetul 14, pagina în Biblie 297. 297, 1 Samuel, capitolul 7, începând cu versetul 1. Acest cuvânt al Domnului, relatat în seara aceasta, ne spune în felul următor. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întorceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor balii și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Benezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sigur, e o bucurie în seara aceasta să fim împreună. A trecut ceva timp și ne vedem din nou în această seară. E bine că ne vedem într-un context potrivit, de-a dreptul ideal, adică în casa Domnului. Și mă gândesc la cuvintele psalmistului că el zicea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. De ce? Nu-i importante casa Domnului? El vedea valoare în casa Domnului. De aceea a zis că aici, în casa Domnului, unde este Domnul prezent, El dă viață pentru eternitate, veșnicie, slăvit să-i fie numele. Și vedea în unitatea frățească, așa cum amintea fratele, o frumusețe, o dulceață, o părtășie la oaltă care zidește templu, dacă vreți, trupul Domnului Hristos, slăvit să fie numele. De aceea noi ne strângem la oaltă, de aceea comunicăm unii cu alții, de aceea legăm părtășii și ne închinăm în diversitate înaintea Domnului, pentru că Domnul merită cinstea și onoarea și în seara aceasta de la noi, copiii săi, slăviți să-i fie numele. Amin, amin. Un cuvânt important din Biblie în seara aceasta, Ca să înțelegem noi cuvântul acesta, 14 versete citite din capitolul acesta 7, e ideal pentru noi în seara aceasta să privim puțin în istoria națiunii Israel. Să privim, dacă vreți, cadrul în care a fost așezat pasajul acesta, ceea ce relatează Dumnezeu prin cuvântul acesta, pentru a înțelege specific voia lui Dumnezeu în contextul în care ne este relatat acest mesaj al lui Dumnezeu. De fapt, ce se întâmplase? Imaginați-vă în seara aceasta un Israel la capătul puterii, un Israel în criză, nenorocit, un Israel care a dus războaie cu filistenii, națiunea aceasta crudă, națiunea aceasta care dușmănea Israelul. Și la un moment dat izraeliții au căzut înfrânți, în eșec, în faliment. Durerea inimii lor era teribilă, știți de ce? Ce era mai important pentru un israelit, chivotul lui Dumnezeu, care simboliza sau reprezenta prezența Domnului, fusese luat din națiunea lor. Numai se sprijineau oamenii aceștia pe un simbol aparte și nu mai aveau lângă ei chivotul lui Dumnezeu, în fața căruia se plecau și recunoșteau prezența Domnului. Și era o înfrângere națiune, un eșec, probabil lacrimi, atitudini dezamăgitoare. Și văzând o națiune într-un context întunecat de criză, mă uit în pasajul din seara aceasta și văd după o vreme, interesant un adevăr, dintr-o dată, națiunea aceasta Israel se trezește în mijlocul succesului, în mijlocul biruinței. Și interesant, fiți atenți ce biruință. Dacă filistenii de altă dată erau împotriva națiunii și aduceau eșecuri, aduceau lamentații, înfrângeri peste națiune, de data asta ne spune Biblia în felul următor: a tunat Domnul din cer împotriva filistenilor. Și fiți atenți ce biruință, au luat-o la fugă oamenii aceștia. Ne spune textul mai jos că au fost smeriți de națiunea aceasta și de mâna Domnului care a fost împotriva lor. Mai mult de atât, cetățile, fiți atenți, cetățile pe care le-au luat națiunea aceasta de la Israel s-au întors de data aceasta din nou în națiunea aceasta a lui Dumnezeu. Ce mare biruință! Eșec, faliment, lacrimi, război pierdut, înfrângere și dintr-o dată o națiune în mijlocul biruinței, în mijlocul succesului, oare de ce? Cum? Nu v-ați gândit? Ieri să plângi? Ieri să ai cancer? O criză financiară? Moartea cuiva drag? O despărțire într-o relație? O experiență teribilă? Și mai ca mâine? Să vezi mâna lui Dumnezeu și să vezi cum se vindecă cancerul, să vezi cum dispare criza financiară, să vezi cum Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt și ne umple de putere. Nu e extraordinar? Dar întrebare, oare ce a condus la biruința aceasta? Știți ce? Fiți atenți ce subliniez acum. Înainte de un succes mare, o pocăință sinceră. Știți de ce oamenii ăștia de la eșec au ajuns la biruință? Undeva la mijloc, ceva important se numește în seara asta pentru noi pocăință. A venit Samuel și le-a zis: oameni buni, niciodată nu veți rezolva problema cu filistenii, cu națiunea aceasta, dacă nu vă întoarceți din toată inima la Domnul. Și când s-au întors oamenii ăștia cu inima către Domnul, au înțeles un adevăr fundamental și s-au pocăit. Slăviți să fie numele Domnului! Pocăință, apoi succes. Ăsta e mesajul din seara asta. Vrem, nu vrem, e adevărul lui Dumnezeu, e esențial, e pentru viața ta, e pentru mine. Pocăință, apoi succes. Altfel, s-ar putea să fii în regres. Să pierzi, să fii tulburat, să ai neliniști, și să te întrebi, ca tot românul, de ce, cum, unde, și nu vei găsi răspunsuri. A Dumnezeu vine seara asta și spune clar: aleluia, te pocăiești, aleluia, și în viață ai realizări, aleluia, și în viață ai biruință. Slăvit să fie numele aleluia Domnului! Să ținem minte în seara asta, ca să ajungem la succes, întotdeauna trebuie să facem ceva. trebuie să faci. Am stat și m-am gândit la Olimpiada din vara trecută care a avut loc la Beijing. Am auzit o relatare la un moment dat despre o tânără care a dat toată energia ca să ajungă undeva pe podium și să fie medaliată tânăra aceasta. Dar înainte cu ceva vreme a trebuit să stea undeva în munți, la o temperatură destul de scăzută și acolo să se antreneze în fiecare zi din greu, să transpire, pentru ca într-o zi să ajungă pe podium, premiată. Succes? Dar tânăra aceasta a trebuit să facă ceva, să muncească, să se cheltuiască, să depună efort. Nu există succes în viață fără a consuma ceva, fără a face ceva.
Aluia.
Ca să ajungem la succes în viață, la fel cum sportivii se disciplinează, se antrenează, renunță la alte activități. Și noi, pe cale spirituală, în sensul acesta, trebuie să facem ceva, nu, frați și surori? Ca să avem succes în viață. Dar am o întrebare în seara asta. Ce presupune a mă pocăi sincer ca să am succes în viață? Dumneata îți dorești succes în viață? Hai să fim sinceri în seara aceasta. Ce om nu-și dorește succes în viață? Vedeți dumneavoastră, copilași aceștia vor crește puțin mai mare și poate de acum se orientează și se gândesc în mintea lor. Mi-aduc aminte, eram pe clasa întâi la școală și ne întreba profesoara, zice, ce vreți să vă faceți în viață? Acum era în regimul mai trecut și fiecare din noi aveam ideile noastre și propunerile noastre și ziceam, eu vreau să mă fac cu tare. Altul spune altceva. Vor crește mai mărișori și o să vedeți că își vor forma principii, idealul și vor cu toții și vrem și noi să ajungem la succes în viață. Întrebare, ce să faci dumneata ca să ajungi la succes în viață? Hai să ne uităm în Biblie în seara aceasta. Primul lucru important, o pocăință sinceră presupune să conștientizezi mai întâi semnificația ei. Știți de ce nu se pocăiesc oamenii, știți? Știți? Pentru că n-au înțeles semnificația pocăinței. Până omul nu-și dă seama de sensul pocăinței, de valoarea pocăinței, de ce e semnificativă pocăința, oamenii nu se întorc la Dumnezeu. Întrebare în seara asta, de ce Israelul a renunțat la păcate și la Dumnezeu străin și și-au predat inima Domnului pocăindu-se? De ce? Știți de ce? Pentru că au înțeles atunci când Samuel a vorbit sensul real al întorcerii la Dumnezeu. Dacă oamenii ăștia nu-și dădeau seama de sensul și semnificația pocăinței, n-ar fi renunțat la viața veche și la sistemul vechi de valori și nu s-ar fi întors la Dumnezeu. Însă în momentul acela, mintea lor a realizat, s-a produs o schimbare profundă în viața lor și au înțeles când realizește pocăința, te pocăiești. Te pocăiești. Și ce-mi place de Samuel în contextul acesta? Noi oamenii avem obiceiul să spunem adevăruri. Și realizați ce vă spun acum. Adevărul nu întotdeauna trebuie spus așa cum vrem noi și când vrem noi. Am gândit la Samuel și aminteam și de dimineață, făceam o legătură cu pasajul acesta. De ce n-a spus Samuel înainte cu o zi, înainte cu o săptămână mesajul acesta? De ce n-a folosit Samuel un alt context și s-a folosit tocmai de evenimentul acesta în care națiunea stătea în fața chivotului care a revenit în țara lor și plângea națiunea, se smerea înaintea Domnului? Și de ce? A înțeles Samuel, la care i-a dat Dumnezeu înțelepciune, un adevăr important pe care să reținem și noi în seara aceasta, când și cum trebuie spuse anumite adevăruri, anumite lucruri din partea lui Dumnezeu. Dacă ar veni cineva la dumneata în această seară și ți-ar spune, auzi, de ceva vreme văd în viața ta anumiți idoli, Dumnezei străini, și cred că ar trebui să-i scoți afară din seara asta. Ce ai zice către persoana respectivă? Dar așa e că dacă ești într-un context în care plângi după Domnul, să presupunem la o stăruință în rugăciune și plângem după Domnul nostru și ne pocăim înaintea Lui și vine un frate sincer și te abordează cu sensibilitate și responsabilitate și spune, omule drag, văd că ceva nu-i bun în viața ta. Cred că lucrul acela trebuie eliminat din viața ta. Așa e că în momentul acela ești dispus să accepți mesajul și să te pocăiești. De ce? Pentru că ți l-a spus în contextul cel mai nimerit. Înțelepciune de la Dumnezeu să știm să transmitem anumite adevăruri. Era un mesaj tranșant, era un mesaj dur, direct din partea lui Dumnezeu, cât se poate de sincer, cât se poate de deschis. Dacă nu scoateți Dumnezeu străin și astarteele, nu veți scăpa în viață de filisteni. Dar cum să spui în orice zi și în orice timp că oamenii ăștia nu s-ar fi pocăită? Dar în momentul sensibilizării totale a lor vine mesajul lui Dumnezeu care sensibilizează și mai mult și au zis până aici și s-au întors la Dumnezeu. Slăvit să fie numele. Pentru că au înțeles valoarea reală a pocăinței. De aceea se pocăiesc oamenii. Noi facem evanghelizări, invităm, vin, asistă la programe, ascultă predici, cântări, mărturii și așa mai departe și totuși nu se întorc la Dumnezeu. Nu rămân în biserică. De ce? Nu înțeleg semnificația pocăinței. Am să vă întreb ceva în această seară. Belșațar, împăratul acela din cartea Daniel, de ce nu s-a întors la Dumnezeu? Știți că la un moment dat o mână a scris pe zid niște cuvinte. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. În limba aceea, mene, mene, tekelu, farsi. Și a văzut mâna care scria și nu era mână de om, era ceva supranatural, dumnezeiesc. În scrisul acela și în gestul acela. Și întreabă și vrea să afle despre mesajul acesta și era tulburat în inima lui. Și a avut timp până seara să se întoarcă la Dumnezeu. În noaptea aceea a fost omorât și nu și-a schimbat atitudinea. Mai bine a zis să fie îmbrăcat Daniel în purpură, să-i se pună un lățișor la gât și așa mai departe. Dar el nu s-a uitat la inima și la viața lui să-și schimbe atitudinea. Știți de ce? Dumnezeu i-a vorbit și a fost bun. Însă omul ăsta n-a înțeles semnificația pocăinței. Nu s-a pocăit. Gândiți-vă la Faraon, împăratul Egiptului. De câte ori a vorbit Dumnezeu la omul acesta? Dumneavoastră care a citit în Biblie, în special prin cartea Exodului, ia să ne gândim în seara asta cam de câte ori a vorbit Dumnezeu. A zice în seara asta cel puțin de 10 ori. De 10 ori cel puțin. Dumnezeu i-a vorbit. De ce nu s-a pocăit? De ce? De câte ori ai vorbit la un vecin, la un prieten și ai stat cu el în dialog și totuși ai văzut că are inima aceea de piatră și nu a acceptat mesajul. Știi de ce? Pentru că n-a înțeles rostul pocăinței. Omul acesta, mă gândesc că atâtea experiență a folosit Dumnezeu prin națiunea Israel și ar fi putut să se lasă sensibilizat de Dumnezeu. Spune la un moment dat că Dumnezeu i-a împietrit inima. Dar să știți, Dumnezeu nu i-a împietrit inima de la început. Dacă vrem să studiem corect Biblia, există momente și momente în care Dumnezeu ne vorbește. Și dacă noi nu luăm atitudine și recepție la cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu își întoarce fața de la noi oameni. Și atunci, degeaba mai așteptăm milă și îndurare. Există un moment în care Dumnezeu îți vorbește și așteaptă să schimbe atitudinea. Ce înseamnă să am succes în viață? Și să mă pocăiesc sincer, primul lucru care l-am amintit în seara asta, să conștientizez semnificația, dacă vreți, a pocăinței. În al doilea rând în această seară. Oare ce presupune să ne pocăim noi în felul acesta ca să avem succes în viață? Și ce-au făcut oamenii aceștia? În al doilea rând. O pocăință sinceră presupune neapărat mărturisire de păcate. Dar nu-i suficient să-mi dau seama despre rostul pocăinței înaintea lui Dumnezeu și să zic, Doamne, pocăința într-adevăr are semnificați, are valoare, nu-i suficient. Dar a zis Dumnezeu că pocăința stă la nivelul minții doar atât să-mi dau seama în gândurile mele că am nevoie de Dumnezeu și dacă conștientizez atâta e suficient? Nu. Și de ce? Al doilea pas important, omul care se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu, își mărturisește păcatele în mod absolut necesar. Dar oare se tot naște întrebarea aceasta, cui să-ți mărturisești păcatele? Așa e că e greu subiectul acest. Toată lumea zice Domnului și simplu să ne bazăm pe un adevăr, pe un lucru și să zicem așa e. Dar oare numai Domnului? Oare cum e cu mărturisirea aceasta? Și ce a zis David în Psalmul 32? Nu-l prea interesa pe el la un moment dat ce a făcut, unde s-a dus, ce experiență a avut și a zis, Dumnezeu, îmi pun mâna pe omul acest și într-o zi Omul ăsta și-a dat seama că mâna lui Dumnezeu apăsa și apăsa asupra lui. Și a zis, nu se mai poate. De ce să fie durere în viața mea? De ce să fie lacrimi? De ce să fie criză în viața mea? De ce să fiu un om apăsat și dezamăgit în fiecare zi? Și în momentul acela a zis, trebuie să mărturisesc păcatul. Și a zis, mi-a mărturisit Domnul păcatului meu. Și el a iertat ce? Vina păcatului. Pentru că e Dumnezeu. Frați și surori, întotdeauna când noi păcătuim, e important să mărturisim Domnului care iartă păcatele. Dar oare numai lui Dumnezeu să-ți mărturisești păcatele întotdeauna? Trebuie neapărat, ține minte în seara asta, să mărturisești Domnului păcatul. Dar oare numai lui întotdeauna? Vreau să vă spun trei situații pe care eu le cred în seara aceasta, în care eu sau dumneata greșind, trebuie să-ți mărturisești păcatul unui om de încredere și de caracter. Una din situații. Dacă se întâmplă în viața mea să păcătuiesc frecvent cânzând într-o anumită extremă, o anumită latură. Iau un exemplu în seara aceasta. Să zic păcatul minciunii. Nu pot să scap nici cum. Mă trezesc azi mințând, mă trezesc peste ceva vreme mințând. Din nou păcatul acesta se actualizează în viața mea și nu mai văd cum mint pe unul și pe altul. În situația aceea, dacă eu nu pot să mă controlez și nu pot să transmit adevărul, e indicat, păcătuind în mod repetat, că spune Apostolul Ioan că cel care trăiește în păcat este de la diavolul și nu poate să fie copilul lui Dumnezeu. Nu cel care păcătuiește accidental și apoi își mărturisește păcatul și se lasă. Și acolo e vorba despre un mod de viață, de trăire în păcat. Și un asemenea om nu este al lui Dumnezeu. Și dacă e un mod de viață în ce privește un anumit păcat în viața mea, cred cu certitudine, păcatul acela trebuie mărturisit și unei persoane de încredere și de caracter, unui om al lui Dumnezeu. Acum mă vei întreba la cine să te duci. Asta nu pot să spun. Caută pe omul care este al lui Dumnezeu. Că îl vei găsi în capitală sau îl vei găsi într-o altă națiune sau pe alt teritoriu, nu știu. Acolo unde simți deschidere din partea inimii și poți să te apropii cu sinceritate, să spui păcatul tău și crezi că omul acela se roagă pentru tine, așa cum îmi povestea săptămâna aceasta o persoană, o experiență, a zis că a mărturisit unui frate dintr-o altă localitate un păcat și a zis fratele acesta interesant, zice, o săptămână de zile intrăm în post înaintea Domnului, câteva zile cât poți în săptămâna aceea și ne rugăm. Și ține minte, în fiecare zi la ora 9 și la ora 12 ne rugăm împreună. Și eu încerc să te sun, chiar dacă nu în fiecare zi, să văd cum mai stai la capitolul acesta și dacă Domnul ți-a dat biruință. Și după, n-a trebuit să treacă o săptămână de zile. Pe câteva zile, pentru că a fost atitudine sinceră, curaj, tot a fost deschis, transparent, Dumnezeu a adus biruință și când a sunat fratele acea persoană a zis, slăvit să fie Domnul că El a lucrat. Și uitați cum lucrurile repetate în viață, care chinuiau acea persoană, a fost dezlegată complet, fiindcă Iisus Hristos eliberează. Slăvit să fie numele. Aleluia. E o situație pe care eu cred trebuie mărturisită și unui om. Dar oare când să mai mărturisim oamenilor de felul acesta, care au caracter și în care ne putem încrede și bizui? Știți când? Dacă se întâmplă ca dumneata să greșești unui om, normal ce e să faci? Să aștept să vină omul acela? Dacă ți-a greșit altcineva, hai să lăm altfel. Și omul acela nu vine la tine. Biblii cum este, frați și surori? Chiar dacă e frate din biserică, cum este biblic? Trece o săptămână, două, o lună și nu vine la tine. Știți ce spune Biblia? Dacă eu păcătuiesc față de fratele meu, trebuie să mă duc neapărat să mă împac cu el. Dacă el păcătuiește față de mine sau un om din stradă îmi greșește și omul acela nu-și revizuiește atitudinea, biserica nu știe despre problema respectivă, eu dacă sunt omul lui Dumnezeu trebuie să mă duc eu și să-l abordez și să rezolv problema. O situație în care trebuie mărturisit păcatul neapărat omului este în situația în care eu greșesc altcuiva și nu se rezolvă problema aceasta și Dumnezeu nu intervine până nu intervin eu mai întâi să-mi soluționez problema. Dar există aici o dilemă, o situație destul de dificilă. Dacă greșești cuiva, nu vine nici el la tine, nu te duci nici dumneata la el. Ce-i de făcut? Și ce zice Biblia? Într-o asemenea situație, dacă cel care a greșit nu se duce să-și ceară iertare și să soluționeze cazul, să mai ia 2 sau 3 martori. De ce? Să fie sprijinită această părere, acest principiu pe cuvintele și mărturia lor. Și dacă nu se rezolvă situația, ce să se facă? Să se spună bisericii. E o situație în care trebuie mărturisit neapărat păcatul. Dar fiți atenți. Când se spune bisericii, aici are de-a face cu comitetul central al comunității, cu cei care conduc biserica. Dacă ne uităm pe traducerea originală, și anume, fiți atenți, dacă se ajunge în situația în care eu nu am deschidere și nu mă pot zmeri să mărturisesc greșeala fratelui și să-mi cer iertare, în situația aceea se poate ajunge să știe tot comitetul bisericii păcatul meu. Acum e o situație dorită, situația aceasta. Cine ar dori din sală, întreb în seara aceasta, să păcătuiască față de cineva, să nu-și soluționeze problema și să ajungă în fața comitetului? Că dacă în fața comitetului nu e sincer, transparent și nu-ți mărturisești păcatul, nu te iartă nici Dumnezeu și nu se soluționează problema. Trebuie să fie recunoștință, mărturisire sinceră. Să ne păzească bunul Dumnezeu de asemenea experiențe care n-aduc zidire bisericii și aduc întristare, dezamăgire și regres. Asta presupune o pocăință sinceră. Mărturisire de păcat. Mărturisește-ți Domnului, dar când nu te poți lăsa de un păcat, când ai greșit față de cineva, du-te și rezolvă problema. Dumnezeu intervine. În al treilea rând, ce presupune să mă pocăiesc sincer pentru a avea succes în viață? Hai să ne uităm pe text. O pocăință sinceră, în al treilea rând, presupune desprindere de trecutul vinovat. Dar întreb în seara asta, nu-i suficient să te desprinzi de trecut? Aud pe mulți frați care spun în predici, a ne pocăi înseamnă a ne desprinde de trecut. Nu e adevărat, fraților, de trecutul vinovat. Că Dumnezeu nu vrea să renunțăm la tot trecutul nostru. În trecut poate sunt obiceiuri bune, atitudini bune, corespunzătoare, poate ne-a plăcut un anumit lucru. Hai să luăm cazul cu Corneliu din Fapte 10. Omul era temător de Dumnezeu, trebuia să renunțe la lucrul acesta? Era cucernic, se ruga totdeauna Domnului, făcea milostenie. Un om, zicem noi, extraordinar, numai că avea nevoie și de mântuire, de înțelegerea esenței răscumpărării prin Hristos. De aceea, o pocăință sinceră, accentuez, e desprindere de trecutul vinovat și nu de altceva. Știți ce spune cuvântul în această seară? A zis, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astarteele și îndreptați-vă inima spre Domnul. Versetul 4, copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Bali și astarteele. Desprindere de ce? De tot trecutul? De trecutul? Care, fraților? Vinovat! Asta ne cere Domnul. Gândiți-vă la viața lui Pavel. Când se pocăiește omul acesta, nu mai cere scrisori de la bătrâni, că nu era sensul bun să ceară scrisori ca să-i învinuiască pe alții și să-i condamne. Nu mai e interesat Pavel să lege oameni, fie frați, surori și așa mai departe, să-i ducă la Ierusalim să fie bătuți. Nu mai stă Pavel de pândă să vadă cine pe unde se închină. Nu mai e omul acela care să aibă inima aceea acră și crudă și care să aibă o țintă de a face rău creștinismului. Și omul acesta când se pocăiește, și ce zice în Filipeni în capitolul 3? Zice că uită tot ce e în urma lui și aleargă spre ce, fraților? Spre țintă. De ce? A zis el, lucrurile care pentru mine alte date erau câștiguri și cred că se referă la niște câștiguri nefavorabile, murdare, zice, le-am socotit ca o pierdere, fraților. De ce? Din pricina prețului nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. S-a desprins Pavel, dar s-a desprins într-un mod înțelept de tot trecutul vinovat. De asta ne cere Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o experiență în această seară. La noi, în localitate, a fost un om, cred că era bețivul satului. Era un bețiv notoriu, un om rău, bal vedea într-un șanț, ba în altul. În miezul nopții mergea soția, îl lua din șanț, murdar, băut, îl ducea acasă, a fost necesar să fie dus la dezalcoolizare și nu cred că ar fi fost om în localitate care să creadă în schimbarea și în mântuirea acestui om. Însă interesant, fraților, cum Dumnezeu schimbă astfel de oameni. Murdari și în caracter și din punct de vedere fizic, din toate punctele de vedere. Oameni care i-au întors spatele lui Dumnezeu și nici nu îl interesa Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat cu omul acest? Într-o zi Dumnezeu i-a vorbit. Într-o zi omul acesta a scăpat și de țigări și de alcool și a renunțat, știți la ce? La tot trecutul vinovat din viața lui. Interesant că Dumnezeu, dacă medicii au zis că nu mai are mulți ani de zile pentru că plămânii lui erau afectați de fumul acela pe care îl trăgea din țigări, era un om care ar fi trebuit dus la dezalcoolizare și a și fost dus în momentele în care el era un bețiv notoriu, dar când s-a atins Duhul lui Dumnezeu de omul acesta, n-a mai fost nevoie de intervenția medicilor și de anumite diagnostice. A pus Hristos diagnosticul care a zis: în ziua asta e eliberat, slăvit să fie numele Lui. Și astăzi este în biserică un om prezent la serviciile de închinare, un om care slujește înaintea Domnului și are o mare tragere de inimă pentru Hristos și Evanghelia Împărăției, glorie lui Dumnezeu. Și de ce? Există momente în care oamenii se desprind total de vinovăția lor și se pocăiesc pentru a avea succes în viață. Asta înseamnă să avem succes în viață, să ne desprindem odată și odată de vinovățiile trecutului. Altfel, nu prea avem noi și nu vom avea niciodată succes în viață. Și în ultimul rând, în această seară, ce presupune să te pocăiești sincer? Hai să fim serioși în seara asta, pentru a avea succes în viață. Ultimul adevăr și cel mai important, o pocăință sinceră, ne spune cuvântul în seara asta, presupune întotdeauna slujire. Slujire. Și ce spune cuvântul aici? Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui. Ce-au făcut? Versetul următor. După ce au scos din mijlocul lor Bali și Astartele, au slujit și specifică textul numai Domnului. Da, întreb în această seară. Mi-am dat seama la un moment dat de rostul pocăinței și am zis: e valoroasă pocăința, am și eu nevoie de ea. Și când m-am confruntat cu acest principiu, adevăr, din Scriptură, am zis: trebuie să mărturisesc păcatele. Și m-am smerit în prezența Domnului și am spus tot despre vinovăția mea. Și am zis: Doamne, din ziua asta vreau să renunț la tot ce e trecător și la tot ce e efemer și tot ce e rău în viața mea. Și am făcut asta. Și nu-i suficient. Și Dumnezeu spune seara asta: nu e suficient. De ce? O pocăință sinceră este urmată întotdeauna de slujire. Oamenii ăștia nu doar și-au schimbat inima și atitudinea și viața și comportamentul, s-au întors la Dumnezeu slujind. Că asta înseamnă să urmăm un scop, un obiectiv pentru a avea succes în viață. Ne întoarcem la Dumnezeu și îl slujim pe Dumnezeu. Întrebare în această seară: ce a făcut Apostolul Pavel după ce s-a întors la Dumnezeu? S-a desprins doar de trecutul lui vinovat? După ce a stat un timp cu ucenicii în Damas, și ce spune? Că imediat a început să propovăduiască că Iisus este Fiul lui, slăvit să-i fie numele. Omul ăsta n-a mai stat pe gânduri, n-a mai stat să facă nu știu ce studii, nu s-a mai gândit: acum sunt neexperimentat, am și eu defectele mele. Nu, a zis: cred eu în mintea lui, Dumnezeu mi-a schimbat viața și cu puterea pe care o am mă duc și slujesc Domnului. Că nu-i mare lucru să spun oamenilor că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Și a început slujirea în viața acestui om. Gândiți-vă la Zacheu. Mă gândesc că a intrat Iisus în casa lui. Și omul acesta s-a uitat la propria viață și a zis: predicator nu sunt. Că eu am colectat taxe de la stat și am abuzat de asta și am înșelat statul ani de zile, deși am fost un mare director de vamă. Și a zis: dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi cum? De ce? Pentru că slujirea noastră, în urma pocăinței, știi ce înseamnă? Să reparăm mai întâi greșelile trecutului. Nu poți să mergi prin viață zicând: din seara asta m-am pocăit și mă duc înainte și eu am în spate un trecut vinovat de care nu doar trebuie să mă desprind, ci trebuie să rezolv și problemele de vinovăție din trecutul meu. Experiențe prin care eu am falimentat statul, prin care eu am dus în neliniște și în tulburare casa sau viața cuiva. Și ne spune textul în seara asta slujirea lui Zacheu. Știți cum a început? Prin repararea greșelilor din trecutul lui vinovat. Și s-ar fi gândit el: cântăresc nu sunt, să spun poezii nu știu,
Sunt recent întors la Dumnezeu. Numai ce a intrat Domnul în casa lui, dar a zis jumate din avere o dau săracilor și dacă am greșit față de cineva îi dau de 4 ori înapoi. Pentru că omul acesta a înțeles cumva și cumva trebuie să slujească lui Dumnezeu și a înțeles în sensul cel mai extraordinar al cuvântului. Asta înseamnă să avem succes în viață. Să văd semnificația pocăinței, să mărturisesc păcatele, să mă desprind de trecutul vinovat și să încep să slujesc Domnului. Pocăință, apoi succes. Dar fraților, dacă ne dă Domnul biruință, dacă din groapa falimentului te scoate Dumnezeu într-o zi și te vezi pe stânca gloriei și a succesului, aș vrea să înțelegi în concluzia mesajului din seara aceasta două adevăruri esențiale pe care să le imprime Duhul lui Dumnezeu în inima noastră. Aleluia. Și anume, niciodată să nu ne atribuim biruințele nouă înșine. Niciodată. Uitați ce spune textul. Aleluia. Zice, când s-au apropiat filistenii să bată pe Israel, Domnul a tunat. Aleluia. Nu iscusința oamenilor acestora, nu puterea lor, nu armele lor. Domnul a tunat. Uitați-vă ce spune mai jos. Zice, mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cine? Mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. De aceea spune în această seară, în modul cel mai concret, ajungi la un moment dat să-ți dea Dumnezeu succes, victorii, biruință în viață, atribuirile lui Dumnezeu, autorul succesului. Slăvit să fie numele Lui. Apoi aș nota ultimul adevăr în această seară. Când ai biruință în viață, pentru că te-ai pocăit, noi avem tendința să spunem, dacă textul ne spune pocăință, apoi succes, cumva să zicem, am ajuns la succes, dar datorită pocăinței noastre. Și ăsta e un mare eșec. Știți că Ilie stând la pârâu acolo și dădea Domnul apă și vineau corbi în fiecare zi. S-ar putea să creadă Ilie la un moment dat că din cauza pârâului e binecuvântat și din cauza corbilor. Și de aceea Dumnezeu n-a mai îngăduit să stea multă vreme acolo și l-a trimis într-un alt context. Aleluia. Nu cumva să crezi că lucrurile care te înconjoară datorită lor ai biruință și ești la succes în viață. De aceea, al doilea lucru în această seară, în concluzie, aș vrea să fie următorul. Notează și recunoaște întotdeauna biruințele Domnului. Samuel a avut o atitudine corespunzătoare și a zis, luând piatra aceea care a pus-o între Mițpa și Șen, și a zis, piatră de ajutor. În primul rând, omul ăsta notează prin piatra aceea pe care o pune acolo și în al doilea rând recunoaște biruința zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Iată de ce când avem succes în viață, indiferent de domeniul în care noi ajungem la biruință, e important să vedem mâna lui Dumnezeu și să atribuim Domnului biruințele noastre. Și mai mult decât atât, să notăm de fiecare dată, că așa se citeam seara asta din psalm, să nu uităm niciuna din binefacerile Lui, ci să subliniem cu recunoștință că Domnul e autorul binecuvântărilor în viața noastră. Pocăința, apoi succes. N-ați vrea în seara aceasta să ne rugăm înaintea Domnului.
Aleluia.
Astăzi este o zi națională de rugăciune pentru țara noastră. Sau și mă gândesc în această seară la noi, cei din națiunea aceasta pe care o locuim și Dumnezeu ne dă în fiecare zi de mâncare.
Aleluia.
Avem în fiecare zi cu ce să ne îmbrăcăm. Oamenii vorbesc de criză. S-a împânzit în lume știrea aceasta și parcă oamenii încep să se îngrijoreze, să se frământe. Însă nu uitați, în seara aceasta avem un Dumnezeu și vreau să citesc în psalmul 34. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în psalmul acesta. Zice, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit, fiți atenți, din toate temerile mele. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Mai jos, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primește. Spun în alt verset, când strigă cel fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Și un alt verset, de multe ori, fiți atenți, vine nenorocirea peste cel fără prihană. Auzi de multe ori. Dar ce spune textul? Domnul scapă totdeauna din ea. Noi ca și pocăiți avem pretenția să nu vină criza în casa și în viața noastră. Dar Domnul ne spune concret în seara asta. El ne lasă în mijlocul crizei, dar ne izbăvește din criză. Slăviți să-i fie numele. De aceea în această seară, într-o națiune care începe să se înspăimânte și să se tulbure, să cerem prezența lui Dumnezeu peste țara noastră. N-are nevoie românul și indiferent cine din țara aceasta care o locuiește și Dumnezeu îl binecuvintează în fiecare zi. N-are nevoie omul acesta de înțelegerea semnificației pocăinței, nu? N-au nevoie oamenii din națiune să-și mărturisească păcatele de la cel mai mare dregător până la ultimul om din stradă? N-avem nevoie să ne desprindem toți din națiune de vinovățiile trecutului și să începem să ne dăm inima Domnului și să slujim numai Lui. O, Doamne, ajută! Și să ne întoarcem fața către Creatorul nostru și să-i spunem încă o dată în seara asta, îți mulțumim că ne mai dai biruință și ne mai întorci privirile către tine și ne luminăm de bucurie. Glorie Domnului! Haideți să ne ridicăm și să mijlocim pentru România în seara aceasta. Amin. Doamne, stăm în prezența Ta în această seară. Îți mulțumim, Doamne, că suntem aici la părtășie, la frumos.